Latvijā ir 8 glābējcilītes, kā nu kurai, bet vidēji ir no 10 līdz 15 gadiem, kas nozīmē, ka šīs norādes zīmes ir savu laiku nodzīvojušas un mums ir nepieciešams tās atjaunot, lai ik viens cilvēks, kurš ienāk slimnīcas teritorijā, kur atrodas glābējcilīte, saprot, kā līdz glābējcilītē nokļūt. Kāpēc mēs to aktualizējam? Tāpēc, ka viens no pieņēmumiem, kam dēļ šie te divi mazuļi, kas tika atrasti atkritumos, nenonāca glābējcilītēs, ir varbūt tieši tam dēļ, ka cilvēki nezina, kur šīs glābējcilītes atrodas. Uz doto brīdi ir atjaunotas jau Rīgas glābējcilītes norādes zīmes un arī Rēzeknes slimnīcas teritorijā esošās norādes zīmes. Vidēji katrā slimnīcā mums ir sākot no 5 līdz pat 10 norādes zīmēm, un šī summa variē apmēram no 500 līdz 1500 eiro par katru slimnīcas teritoriju, kurā šīs zīmes ir jāatjauno. Palicis mums ir atjaunot 6 vietās Latvijā. Rēķinamies, ka mums ir nepieciešama apmēram 6000, lai visām glābējcilītēm nodrošinātu šo te norādes zīmju nomaiņu. Nomainot šīs norādes zīmes, tas būs gan lielisks atgādinājums sabiedrībai par projekta esamību Latvijā, kas nes sev līdzi iespēju glābt kādu negribētu bērnu dzīvību.